Am apreciat introducerea făcută de fratele nostru Eugen mai înainte. Am fost și foarte ispitit să fac ceva polemici legate de expresia cu adevărat, cu rezonanță sufletească, calci pe istorie. Pentru că legat de introducerea ta, Eugene, care este frumoasă și, într-adevăr, când ți se zice calci pe istorie, te simți al istoriei. Te simți că ai și tu ceva din cârma istoriei. Faci parte din ea. Mai mult decât atât, în schimb, fiecare creștin trebuie să aibă maturitatea să spună mai mult decât atât. Avem istoria și spiritul ei în mâinile noastre. Ce înseamnă aceasta? Nu intrăm în istorie ca într-un muzeu ordonat de o minte care o interpretează. Avem busola istoriei. Suntem orientați în istorie prin spiritul pe care Dumnezeu îl pune în cuvântul său. Ce-ar fi să mergi pe mare și să nu ai busolă? Ce este de fapt o busolă? Ce are calitativ și atât de important o busolă? O proprietate extraordinară de a te orienta legat de un punct fix, steaua polară. Dacă identifici steaua polară pe mare, poți să-ți coordonezi vasul oriunde vrei. Nu ai această orientare, nicio șansă. Ce este Scriptura? Este istoria cu spiritul ei, care o ține în dinamică și în același timp busola, care te orientează în istorie. Care îi zice politicianului din orice vreme: taci, fără gură. Așa cum i-a spus Mântuitorul lui Pilat: dacă nu ți s-ar fi dat puterea, nu ai fi avut-o. Te lauzi că ai pentru că ți s-a dat. Nimic nu este al tău. Așa rostește cel orientat în istorie. Așa se prezintă creștinul. Și așa îl descoperi pe Pavel în mijlocul tesalonicenilor, ca unul care este deasupra istoriei. Nu ca supraom, ci ca unul care este orientat în istorie. Și când își deschide gura, face lumină, orientează. Pentru că spațiul de text pe care îl avem astăzi în discuție și analizat de Eugen mai înainte, ridică de fapt o mare întrebare. Cu ce este mai valid modelul tău, Pavel, decât modelul de viață al lumii? Ce are în el în plus? De ce n-aș alege modelul cultural în care eu trăiesc? De ce tu ai pretenția că ești un model demn de urmat? De ce nu l-aș alege pe Michael Jackson? De ce nu mi-aș alege un star al lumii acesteia? De ce nu mi-aș alege orice altceva? Modele care ni se oferă pe toate canalele. Ce ai tu mai mult în el? E o problemă de moralitate. Ori vrei să spui altfel: suntem în târgul de oferte și atunci ești moral și ești corect. Dacă vreți și vă place și vă satisface, urmați modelul pe care eu vi l-am pus la dispoziție. Ori tonul lui Pavel este altul. Este un ton radical care nu lasă loc la alternative. nu lasă loc la alt model de viață. Pentru că uitați-vă care este problema pe care o ridică Pavel. Conceptul de a fi plăcut lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Oamenii doresc să placă celorlalți cu o motivație bine definită. Să obțină ceva. Grația. Și dați-mi voie să vă spun că nu mă voi strădui să fiu plăcut măturătorului de pe stradă, fără să-i aduc o ofensă pentru munca pe care o face. Ci întotdeauna voi căuta să fiu plăcut cuiva care are putere, autoritate și de la care aș putea căpăta niscavai. Ceva. Sunteți de acord? Soțiile, când își dau seama de mușchii bărbatului, caută să fie plăcute. Când vor să obțină ceva, pentru că li se opune cerbicia bărbatului, caută să le fie plăcute, ca să obțină ceva. Și această paradigmă de viață o extrapolăm peste tot. Și știți bine, glumim între noi, fulgul pe care le-ai de pe umărul șefului tău. Era greu. Era plumb. A fi plăcut lui Dumnezeu este o temă extraordinară pe care o ridică Pavel și ne vizează pe noi și ține de un model absolut de viață față de care nu mai există alternativă. El introduce un element. Dumnezeu, dacă nu ești plăcut, ce face? Te cam pocnește. Te cam bate. Adică te pedepsește. Și atunci îmi pare rău, Pavel, modelul tău mă deranjează. Dacă doar pentru acest lucru tu îmi propui acest model, că Dumnezeu mă bate, ceva nu este în regulă. Ori, Pavel este în rezonanță cu un mod de gândire ebraic al revelației Scripturii. Zice că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Să nu-mi spuneți că ați fost copii și tare v-a plăcut să ascultați de părinți. Cine are această înclinație, nu-i normal. Unul singur a avut-o și a fost normal. Și pentru asta a fost crucificat. Din pântecele mamei, din veșnicie, n-a știut decât să asculte de Dumnezeu și să rămână în ascultare de Dumnezeu. Și a fost normal. Ceilalți care ne naștem în firea pământească, cu problemele păcatului în noi, avem o problemă cu ascultarea. Și mi-aduc aminte ca tatăl meu să mă facă să ascult de el, mi-a tras o singură bătaie bună. Și el este în ceruri și în veșnicie și îi pup mâna că mi-a tras-o voinicește. Și m-a așezat pe linie, mi-au fugit gărgăunii, nebunia din cap. Și am învățat să-mi supun reacțiile, să mă autocontrolez. E adevărat, nu din dragoste de moralitate și civilizație și maniere. Întâi, de frică, dar am ajuns înțelept. Asta-i frumusețea. Ceva de genul acesta domină gândirea lui Pavel. Pentru că el știe un lucru. Când am zis că se ridică deasupra istoriei, înțelege viața. El este în arena vieții. El este un antrenor al omului care vrea să trăiască pe scena vieții. El cunoaște secretul exercițiilor în care tu trebuie să trăiești ca să fii fericit. De aceea se ridică deasupra acestor lucruri, se dă pe sine model și zice: merită, este singura cale. El cunoaște cel puțin un lucru. Omul, fără revelație, separat de revelație, merge ca și în nașterea pelviană. Noi, de fapt, mergem cu spatele. V-am mai spus lucrul ăsta. Pentru că nu prea ne doare capul ce-i în față. Orice face Scriptura, te orientează să scruntezi viitorul, orizontul
și să-ți alegi cu grijă ținta și scopurile vieții. Ori altfel, fără această busolă, fără această orientare, nu ai șansă, nu este alternativa. Nu poți nimeri fără busolă. Asta vrea să spună Pavel. Bun, Pavel, te înțeleg, instrumentarul este corect, dar merită pentru că eu am niscavai frământări pe aici. Adică așteptări, plăceri, pofte, de toate am, dorințe. Și ceea ce este fascinant și fără replică, aici nu avem de-a face cu cavalerii mesei rotunde. Nu avem o masă rotundă și fiecare își dă cu părerea. La această masă este doar unul singur, Hristos. El se arată care este calea, pentru că modelul după care pe care ți-l sugerează Pavel și ar trebui să-l urmezi, știi care este? Răspunde eu. Ți-e frică, că nu știi. Știi, dar nu ți-ai dat seama. Frații mei, ce important să ai modele în viață. Știți ce spune Pavel? Modelul pe care eu vi-l recomand este Dumnezeu însuși. Dincolo de El, în afara Lui, nu e loc de nimic. Ți-ar place să ai model pe Dumnezeu în viața ta și să-L imiți în viața ta? Sufletul din noi, știți ce zice? Geme. Și zice, da. Dar rațiunea tătălucii acesteia se opune. Rațiunea îmbibată de cultură, de mentalitatea lumii acesteia în mintea noastră se opune. Sufletul din noi dorește, dar n-are putere decisivă asupra rațiunii. Și atunci rațiunea ți stă în față. Și Pavel zice un lucru, modelul care satisface sufletul pe deplin este Dumnezeu. Și drumul care duce spre acest model este calea sfințirii. Uitați-vă cât de precis este Pavel. Ați observat că el opune sfințirii curvia? Hai să citim cu toți. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Două puncte. Să vă feriți de curvie. Ce înseamnă asta? Observați, începe cu ceea ce lucru în mintea noastră pare a fi clar și de fapt extinde definiția curviei, a duplicității. Marius, de ce în dicționarul român nu este trecut cuvântul curvie? Învechit. Ce pierdere uriașă. Poți să faci o pledoarie. Nimic mai precis și mai profund în limba română nu poate defini esența acestei atitudini decât cuvântul curvie. Pentru că dorim să cosmetizăm o realitate care ne urmărește. Și practic ce face Pavel aici, dezvoltă conceptul de curvie, de adulter. Când zice adulter, înseamnă că doar atât că ți-ai înșelat soția, da? Înseamnă mai mult? Dana, ajută-mă, înseamnă mai mult? Poate da, dar pentru mine nu înseamnă mai mult. Ori Pavel dezvoltă această înclinație pe care o avem în noi înșine. Pentru că ce a ridicat Eugen este extrem de interesant. Mai este cazul să spui creștinilor din dragostea din tâi, feriți-vă de curvie? Un om care este îndrăgostit de Dumnezeu, gata să-și dea viața, mai este cazul, după cum vom vedea, în modul în care Pavel explică, spune da. Pentru că suntem fii ai curviei, suntem plămădiți în curvie și vom vedea ce înseamnă aceasta. Sămânța aceasta este practic umbra sau, dacă vreți, realitatea păcatului originar. Pentru că acolo s-a născut această înclinație la duplicitate. Să fii ca Dumnezeu, pe căile tale, dar pe cheltuiala lui Dumnezeu. Înțelegeți? Fiul risipitor, când s-a dus la tătuca, în greacă pare să se poate traduce așa, dă-mi dreptul la viață. Ce a însemnat pentru el dreptul la viață? În primul rând, libertate de decizie, da? Fac ce vreau cu viața mea. Adolescenților, unde sunteți? Gloria, unde ești? Fac ce vreau cu viața mea. Ați zis vreodată? Până nu zici, nu ești sănătos. Trebuie să o zici, să-ți dai seama că ești sănătos. Adică normal în lumea noastră. Dar după ce o zici, îți dai seama că ai o problemă. Și el s-a dus la tatălui și a spus, am dreptul la viață. Dar bine, bă, puișorule, ai drept la viață, ușa-i deschisă, poarta-i liberă, go! Dar știți ce zice acest copilaș? Zice, da, dă-mi și paraii care mi se cuvin. Care, bă? Moștenirea. Post-mortem sau ante-mortem? Cum e Cristi corect spus? Ante, nu? Nu post. Nu-i corect. Asta e curvie curată. Asta e duplicitate. E o gândire duplicitară. O șmechereală. O fraiereală a lumii. Așa suntem noi. Avem în noi acest lucru. Și Pavel pornește de la realitatea cea mai periculoasă. Sexualitatea. Și aici vorbește foarte clar. Spune, fiecare din voi să-și stăpânească vasul. Uitați-vă la cuvânt. Adică, aș zice în limbajul Vechiului Testament, stăpânește taurul. Și de regulă este foarte valabil, foarte valabil la bărbați. Trăim o anomalie. Dumnezeu a fost extrem de generoși cu oamenii. I-a încărcat de bucuria procreierii. I-a încărcat de miracolul iubirii. Le-a pus la dispoziție extraordinare plăceri pe care atunci când intri în ele, împreună cu reflexia spirituală din ele, uiți de tine, uiți de toate, înnebunești de-a binele. Aceasta e bucuria pe care ți-o dă Dumnezeu ca tezaur. În schimb, carnalul, hormonalul din noi, cum zicem noi, perturbă, modelul cultural perturbă și vrea doar plăcerea. Și se dezvoltă în noi un tăuraș. Și limbajul Vechiului Testament spune că bărbații au vocație de boi care merg la măcelărie. Haideți să o spunem pe de-a dreapta. În Proverbe, capitolul ăla-i, tot în carte. Așa? Se descrie un tânăr care intră sub vraja unei femei ușuratice. În dreptul lui se spune în textul revelat că după ce intră în vrajele acestei femei, în mrejile ei, merge precum boul la măcelărie. Eu cred că are în vedere taurul. Pentru că, haideți să vă spun despre ce este vorba. Vorbesc despre o altă lume, pe cale de dispariție deja. Țăranii creșteau taurii la țară. Îi îngreșau bine, până când stăpânul trebuia să fie atent că lua în coarne cu tot mâncare. Dar în final era un deznodământ. Taurul trebuia dus la măcelărie, să iei parai. Și atunci s-a inventat un truc. Îl ținea pe tăuraș câteva zile, puțin tel mai flămând, și ca să-l ducă la măcelărie, îl lega de o funie, punea o parângă, știți ce aia, în spate, lega tain de parângă în fața boului și el mergea liniștit. Era sigur că boului îi place tainul, dar boul nu știa că merge la măcelărie, pentru că instinctul lui animalic mânca cu lăcomie tainul. Ăsta-i bărbatul! care intră în mrejile curviei. Scriptura nu este lipsită de bun simț, nu vrea să jignească pe nimeni, ci practic a fugi de curvie pe linia sexualității înseamnă a nu degenera din natură de om, statut de om, în statut de animal. Haideți să nuanțăm lucrurile pentru vremurile noastre. La acest capitol vreau să vă atrag atenția la relațiile preferențiale, la familiile tinere, cuplurile de familii tinere. Se întâlnesc des, fac concedii împreună, merg la petreceri împreună, multe activități socializează într-un cuvânt împreună. Atenție! Este o imensă ispită. Fenomenele care se petrec în relațiile acestea prea intime duc la curvie. Și nu este un singur caz. Enorm de multe situații s-au petrecut. Când eu am traversat acest fenomen fără să fiu conștientizat de cineva, v-am mai spus-o. Soția a venit la mine ca o leoaică. Pentru că o vedeți blândă. Rămâne în memoria noastră blândă. Ai o leoaică. Când a venit la mine, a zis, bă! Ai grijă ceva. Cuvântul de mai înainte, ăla, nu știa. Că intrasem într-o vrajă așa de dialog, de simpatie, de... Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a stat împotriva și mi-a pus bariera. Pentru că ce ai citit tu, Ionuț, dimineața, este un lucru fantastic. Observați ce spune Pavel în Romani, acolo unde a citit Ionuț. Iubirea de aproapele este legată în primul rând de a te feri de curvie, de prea curvie. Păi măi, dacă îți iubești aproapele, te ferești să te atingi de soția lui. Nici cu gândul. Asta e demnitate. Acesta este statut de Dumnezeu. Este extraordinar. Ce mai pune în cântar Pavel să-și stăpânească vasul, taurul? Cum să-l stăpânești, măi frate, dacă dă cu coarnele în toate părțile? Simplu, nu-i da să mănânce. Nu-i da să mănânce. Taie-i ce-i place. Postește, roagă-te. Câte zile? După una. Nu-i cu minte mai adăugați, dar vă spun că e aproape. Mergi la 7. Dar dacă tot îi dai să mănânce, și vreau să vă spun, posibilitățile de a alimenta poftele sexuale sunt imense. Vă spun cu o extremă durere în suflet ce se întâmplă în lumea aceasta. Și intră peste mentalitatea intimităților noastre. Adică se ajunge până acolo să-ți clădești seara intimă cu partenerul tău de viață în urma unui film pornografic? E posibil? Ce e acolo? Ațâțarea poftelor? Știți unde duce? La cea mai degenerată formă de viață. Ai să treci de zoofilie, ai să treci și ai să ajungi la nebunie. Pentru că și acest domeniu, nu numai că este limitat, dar este consacrat. În el se intră cu regula demnității, cu regula grijei de aproapele tău. În istorie, Cristi știe și cei ce au mai făcut, au răsfoit istoria bisericii, că din exces de preocupare, biserica a fost hidoasă. A dat soluții dintre cele mai nenorocite și a dat, cu alte cuvinte, apă la moară laicului, păgânului, să-și bată joc de biserică și să ne socotească cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să intru în capitolul acesta. Dar s-a mers până acolo încât să se spună, v-am mai zis cu alte ocazie, sexualitatea este păcătoasă, cea de familie. Bineînțeles, biserica la aceasta se referea. Dar este îngăduită de Dumnezeu că trebuie să se nască copiii. E o aberație. Frații mei, știți care este părerea Scripturii și cuvântul autentic și autoritar al lui Dumnezeu? este că din vocație de bou la măcelărie vrea să scoată din tine un profesor, un păstorel care să știi a fi în stare să dai lecții de dragoste, demne de a urma. Pentru că păstorelul i-a dat lecții lui Solomon, care nu se mai sătura de haremul pe care îl avea. Și mai cauți, și mai vrei să afli în trupul acesta fizic. Ioghinii stau în cap 4 ore înainte de a intra în viața intimă. Ce aștepți de acolo? Îi poarta vieții, măi! Atenție când te apropii de zona asta. Pe acolo am intrat în viață. Am descins de la Dumnezeu, cine știe pe ce căi și ce mistere, numai Dumnezeu le cunoaște. Trebuie să-ți faci rugăciunea înainte de orice. Așa de sacră este această dimensiune de care diavolul și-a bătut joc. Tot felul de invenții, manuale, de metode de sexualitate. Nu vreau să spun că nu trebuie să știi, dar nu în sensul de a-ți ațâța poftele, de a obține mai mult. Cât mai mult dacă nu onorezi pe celălalt. Trupul în viața căsniciei nu mai este al tău. Este al celuilalt. Și dacă este al celuilalt, el trebuie să se raporteze la tine ca la aproapele lui. Ce cerc inteligent a creat Dumnezeu. Ca să nu ne denigrăm unii pe alții, să nu ne batem joc unii pe alții. Sunt soții siluite de bărbații lor. În toate felurile ca să obțină plăcerea maximă. Care aia? Ăla-i tauri. Și când îl pui la treabă, împunge toată lumea. N-are nicio direcție în viață. Nu este în stare să fie demn în viața ta. Și chiar dacă ar avea performanțe, nu merită să trăiască, într-un cuvânt. Cine calcă în picioare demnitatea, nu merită să trăiască, de fapt. De aceea Pavel este extrem de dur la acest capitol și îmi pare rău că am fost și eu la fel, dar merită să vă și bat sau să mă și bat pe mine însumi. Poate e și ceva bun. Conceptul de curvie este foarte interesant la Pavel, că este extins în relații. Mai înainte am vorbit despre ce înseamnă să fii sclav al plăcerilor. El ne vrea administrator, profesor în ele. A fi în spiritul curvie înseamnă duplicitate în relație. Adică am nevoie de la cineva, nu în aprinderea poftei, asta înseamnă duplicitate în relație. Tare mi-a plăcut imaginea asta. Aproape că nu mai trebuie să comentez. Nu știi cu ce față te apropii de cineva. Să se apropie cineva de tine, nu știi. De aceea fiți foarte atenți. Când oamenii dau târcoale la casa voastră, ei au această înclinație. Și creștinului se spune foarte clar, nu umbla cu vicleșug în relații. Fii atent cum te porți. Și un capitol care îmi place enorm de mult și cu care vreau să închei. Atitudinea față de cultură și civilizație. Cultura și civilizația în care tu trăiești. Iată ce frumos spune Apostolul Pavel. Să căutați să trăiți liniștiți. A trăi liniștit nu-i pară mălăiață în gura lui Nătăfleaț. E o leacă de transpirație. Să cauți. Adică ia busola, orientează-te, dar este absolut necesar să fii liniștit, să trăiești liniștit. N-ai liniște în viață, n-ai nimic. Și câteva direcții, ce ar însemna aceasta? Să vă vedeți de treburi. Oameni buni, lumea este extrem de agresivă și mi-a plăcut această imagine. Caii lor sunt banii, lumea și universul lor sunt banii și de acolo tensiunea care pe care. Ori, într-o astfel de cultură, cum poți trăi liniștit? Biserica a reacționat de asemenea foarte diferit. Monahismul, călugării, spiritul călugărilor, s-a născut în primul rând din pricina acestei realități. A lumii zbuciumate de păcat, de căutările lor și oamenii au vrut să fugă din lume. Să se apropie de Dumnezeu. Să caute calea sfințeniei și a sfințirii. Au uitat un lucru, că au luat lumea cu ei. Ea este în noi, nu scap de ea. Dar Pavel are o cale extraordinară a sfințirii. Vedeți dumneavoastră, un om care vine din pustiu, cu haine, nu vreau să aduc nicio atingere voinței oamenilor și religiilor, dar oricum se vrea a se transmite un spirit de sfânt. Și am fost înghesuiți să validăm că astfel de oameni sunt sfinți. Ori în tema sfințirii, Pavel vorbește despre o normă de viață în cetate. Cu alte cuvinte, vrei să fii călugăr? În spiritul și voința de a fi sfânt? Fii călugăr în cetate. Adă monahismul în cetate. Cum? Să vă vedeți de treburi. Ce treburi ai acasă? Hai, spune ce treburi. Rufe de spălat, copii de spălat, de îngrijit, ce mai ai? Mii, pisici, câini, ce mai ai? Vedeți-vă de treburi. Asta e cultura în care te-ai născut. Asta este. Vedeți de treabă. Ce credeți că îmi place mai mult aici? Și fiecare să lucreze cu mâinile lui. Haideți să vă vorbesc despre spiritul care vine peste lumea aceasta. Spiritul civilizației moderne este să ne frustreze, să ne fure acest dar de a lucra cu mâinile. Sindromul căscatului. Când vezi buturuga în cale. Sindromul pernei. Care o porți cu tine și la servici și în biserică. Cum vezi perna, cum ți-s-o? Udo, măi, băiete! Degeaba. Taurul din noi este profund adaptat cultural și vrea telecomandă. Orientarea asta în viață este extraordinară pe care o propune Pavel. Și practic este un soi de a răspunde la întrebarea de ce te uiți ca vițelul la poartă nouă? Ce vreau să vă spun? Știți proverbul, nu? Zice, se uită ca vițelul la poartă nouă. Despre ce e vorba? Un gospodar. Avea o curte. Animale, animăluri și în curte era și un vițelaș. Dar ce i s-a părut lui? I s-a părut că are gardul și poarta învechite. Și a zis, hai să schimb poarta. Și a făcut o poartă nouă. Și, domnule, bucuria casă era vițelul, că în curte vițelul, hopa, hopa, din toate părțile, din toate părțile. Și așa de frumos ai un vițel în curte, ați văzut vreodată, nu? Știți cum e. Vai, ce sentiment! Vai, ce sentiment! Știți cum spune Scriptura? Că în ceruri vom trăi bucuria vițeilor care ies din grajdi. În ceruri. Pentru că e ceva foarte sfânt acolo. Este atât de arhetipal, nu? E atât de originar acolo. E din adâncul mâinilor lui Dumnezeu, sădit în natura. Să vezi vițelul care zbordă. Dar, zice, s-a mirat gospodarul, să nu zic țăran, că nu zic bine, s-a mirat de vițeluș că în loc să iasă pe poarta nouă, nici nu mai zburda, nici nu mai ieșea, ci se uită. Practic, înțelepciunea acestui proverb spune că animalele nu pot conceptualiza. Adică ele nu pot înțelege conceptul de intrare și ieșire. Conceptul de poartă. Nu. Când ai schimbat decorul? Așa am pățit în Zurich când am avut ceva din vițelușul ăsta. M-am dus prima dată în Elveția. Doamne, mi-am dorit vestul. cum l-am refuzat pentru totdeauna. Și când am ajuns în Zurich, în aeroport, v-am mai spus, vede, domnule, că veneau, am coborât cu toții capuhoaiele din avioane și eu, țăran, păi și cu lumea asta sunt ghesuie spre o mare sticlă de geam. Eu am văzut că e geam, băi, geam acolo. Păi, și am început să râd. Păi, așteptau cu capul în geam. Ca vițelul la poartă nouă. Când se dea cu capul în geam, piu, se deschid ușile. Băi, băi, ce istorie. Ei, conceptul, mi-am dat seama imediat, stai că e concept de ușă acolo. N-am rămas ca vițelul, m-am mirat ca vițelul și după aceea am trecut. Ce vreau să vă spun, frații mei? Dumnezeu vrea să ne orienteze în viață. Și conceptul de a lucra cu mâinile tale ține de darul extraordinar pus de Dumnezeu la dispoziția voinței noastre de a ne modela conștiințele și de a ne stăpâni pe noi înșine. Ba mai mult, darul acesta este extraordinar. Te scapă din foarte multe necazuri. Cine știe să lucreze cu mâinile. Măi, bărbaților, măi, faceți ceva în casă. Dați cu capul dacă nu știți. Faceți ceva în casă. Cum e posibil să treci pe lângă ușa stricată, fără clanță? Cum e posibil? De cu capul dacă nu-ți merge. Lucrează cu mâinile. Este un secret formidabil pe care îl dă Pavel la dispoziția noastră. Vreau să vă spun și sper să nu plâng că am refuzat gândul ăsta. Nu pot. E un mare dar să lucrezi, să le pui la lucru. E un mare dar. De aceea facă Dumnezeu să... să ne gândim la asta. Fie ca Dumnezeu să ne dea busola aceasta. Și la momentul potrivit, să ascultăm de El. Și totuși n-am să plâng. Mă felicit pentru tot ceea ce Dumnezeu mi-a dăruit și m-a trecut prin viață, să pun mâinile la lucru. Nu mi-a fost deloc ușor. Acum când am văzut-o pe Doina în situația aceea că nu mai poate merge, am fost șocat. Sistemul locomotor, poți să spui tu cuvintele, nu mai merge, fraților, picioarele nu mai merg. Și ca să depășim momentul, tot glumim între noi, zic, că-s fudule, mamă, nu mai lucrează. Stau și se uită la noi, uite așa. Și, dar vreau să vă spun că am fost șocat să văd asta. Ce-ai de făcut? Cum o duci la baie? Am încercat în brațe, șalele mele, halterele, nu mă mai ajută. Și atunci, disperat, zic, trebuie o soluție. Și mânuțele astea s-au pus la treabă. Două roți, un ax și o rolă și fotoliu din casă. Și soția mea are limuzină. Așa de mult ne îmbrățișăm. Pentru că zic, draga mea, hai mai îmbrățișează. Drama. Ăștia ne-au învățat să plângem, nu e drama. Cultura în care trăim ne-a învățat să dăm lacrimi prostești. Este un dar să-ți pui încercarea pe altarul lui Dumnezeu. Și mulțumesc de fiecare dată lui Dumnezeu. Ce mă făceam, dragul meu, dacă nu știam să fac asta? Nici bani nu sunt. Ce, să vin la voi să zi de zi să-mi cărați voi nevasta? Dar cine o iubit-o? N-am iubit-o eu? Și slavă Domnului că am reușit. Și mă gândesc la mai multe. Și vă spun aceasta intenționat. Și mă laud ca Pavel și vreau să spun că este un model pe care îl puteți urma cu orice risc al interpretării lucrurilor mele. Lucrează, măi, cu mâna ta. Când intri în curte, pune mâna pe ce vezi, pune-ți mâinile la lucru, organizează-ți casa, chiar dacă ai ajuns la bloc. Fă ceva. Dumnezeu să-și binecuvinteze biserica și pe noi toți. Și haideți să-i mulțumim lui dacă mai avem timp. Amin.